Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Pri Radio Vjedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjik,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanica,
Radio Ovo,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidović,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Prvo je novembarsko nedjeljno jutro, a lijepo vrijeme uporno prkosi kalendaru. Ipak ovo doba dana je prehladno za aktivnosti van toploga doma, pa vam preporučujem da vašu jutarnju rutinu provodite uz omiljeni Radio 27. Kao i obično, ovdje vas čekaju priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Tragajući za temama iz ovih oblasti, obavezno prošetamo i po drugim birojima Radio Slobodna Evropa, a sve je protkano atraktivnim muzičkim brojevima. Jutro zbira Enes Nikić. Nećemo kvariti običajni kad je redoslijed standardnih rubrika u pitanju. Dakle, na početku svjedočimo planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije za sve nas pregledao Rinko Golubović.
Veliki asteroid 2005 U-55 proći će 8. novembra veoma blizu Zemlje na udaljenosti od 325.000 km, objavila je NASA. Ovo će biti veoma značajno za naučnike jer će moći izbliza da pogledaju svemirsku stijenu te možda dođu do nekih tragova koji bi mogli otkriti još neke detalje o porijeklu Zemlje ili njenoj budućnosti. Ovako veliki asteroid širine 396 metara posljednji put je prošao pored Zemlje 1976. a idući ove veličine očekuje se tek 2028. Asteroidi često prolaze tako blizu Zemlje, međutim najčešće su premali da bi izazvali nekakav interes. Asteroid će moći da gledaju amateri sa teleskopom koji imaju otvor veći od 15 cm. Kina je u srijedu prvi put spojila svoje dvije svemirske letjelice u orbiti oko Zemlje. Svemirski brod Shenzhou 8 bez posade pristao je uz eksperimentalni modul Tiangnom 1, dok su se obje letjelice nalazile na oko 340 km iznad Kine. Postupak je trajao 10 minuta, a upravljano mu je iz centra za kontrolu leta u Pekingu. Letjelice Shenzhou 8 i Tiangong 1 koristile su radar i optičke senzore kod približavanja spajanja, a Shenzhou je bio aktivna letjelica kod operacije pristajanja. Letjelice će 12 dana spojene kružiti oko Zemlje prije nego što se razdvoje i pokušaju još jedno pristajanje. Oko 2020. godine Kina planira početi gradnju svemirske stanice od 60 tona, znatno manje od 400-tonske međunarodne svemirske stanice. Kina ulaže milijarde dolara u svoj svemirski program, da iduće sedmice mogao bi biti lansiran i prvi kineski Marsov orbiter Jinghuo 1. Na ledenjaku na Antarktiku otkrivena je ogromna pukotina. Stručnjaci zna se očekuju kako bi se njeno širenje moglo nastaviti u narednim mjesecima. Ako ovaj ledenjak na kraju pukne, mogla bi nastati santa leda veličine Njujorka. Pukotina je dugačka 30 km, a nastala je na ledenjaku poznatom pod nazivom Pine Island. Ako na kraju dođe do pucanja ledenjaka, nastaće santa površine 880 kvadratnih kilometara. Ipak naučnici smatraju kako ovaj proces nije posljedica globalnog zagrijavanja. Posljednje ovako veliko razdvajanje ledene mase zabilježeno je prije 10 godina, tako da je ovo sada posebno zanimljivo, tvrde naučnici. Naučnici pokušavaju stvoriti meso i spriječiti ubijanje životinja. Profesor Mark Post dobio je 300.000 eura da napravi jedan hamburger. Mnogi su odmah pomislili da je ovo najlakši zadatak ikada. Međutim, zadatak koji profesor mora ispuniti zahtjeva od njega da ne koristi meso ni jedne životinje, a da opet napravi hamburger. Umjesto klaonica koje uzgajaju životinje samo radi mesa, profesor Post će pokušati stvoriti mesni odrezak u laboratoriji iz matičnih ćelija mišića. On to objašnjava kao proces promjene uzgoja životinja na farmama u uzgoj mesa u fabrikama. Matične ćelije su posebna vrsta ćelija koje se mogu same umnožavati. Prema navodima UN-a, potreba za mesom će se udvostručiti do 2050. godine. U istom tom izvještaju se navodi da životinje koje se uzgajaju za potrebe mesa konzumiraju 10% tekuće vode na svijetu. Ukoliko bi se stvorilo vještačko meso, uveliko bi zadovoljilo potrebu za mesom cijelog čovječanstva. Hakeri pokušavaju da upadnu na 600.000 Facebook računa svaki dan, saopštili su čelni ljudi najveće društvene mreže na svijetu. Online kriminalci pokušavaju da uđu u korisničke račune kako bi ukrali informacije, poslali lažne poruke i raširili viruse. Facebook je kao odgovor na napade objavio najnoviji sistem za zaštitu šifre Trusted Friends, ali to se ne čini dovoljnim. Ipak istaknuto je da su mnogi hakeri bili bar privremeno zaustavljeni. Drugi rastući problem na Facebooku jeste maltretiranje među djecom. Naime, vršnjaci jedni drugima provaljuju profile i postavljaju nedolične fotografije. Na radost nevaljalaca, velika većina ljudi koristi iste šifre za sve naloge, te im ovo olakšava posao ukoliko žele nauditi nekom. Facebook ima oko 800 miliona korisnika i svaki dan ima milijardu pokušaja logovanja na korisničke račune. Dvije grupe istraživača otkrile su dokaz da su ljudi živjeli u Europi prije 40.000 godina, što je najstariji materijalni dokaz ikad nađen na ovom kontinentu. Oni su u principu isti kao mi, rekao je profesor Thomas Higham sa Oxford univerziteta, koji je proučavao kost vilice pronađene u Velikoj Britaniji 1927. godine. Ovi Evropljani su imali malo tamniju kožu od nas, čak im je tonus kože bio bliži današnjim Afrikancima. Ova otkrića objavljena su u naučnom žurnalu Nature. Neandertalci su živjeli između 30 i 40 hiljada godina prije nas, a nekoliko dana ranije isti genetski materijal pronađen je kod pračovjeka iz Sibira, te se pretpostavlja da su putovali i da nisu bili vezani za jednu teritoriju. Najveće pitanje koje naučnici pokušavaju otkriti jeste kako su praljudi otišli u Afriku i kako se to desilo. Postoje indikacije da se to desilo mnogo, mnogo ranije nego što mi mislimo.
Well, the times have changed, and it's getting cold. I don't want some love, babe, or get too old. Will you drive me crazy with the things you do? And I can't get enough of you. All the times we've had are memories, and I just can't tell you what you need to me. Will you drive me crazy?
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Našu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Beograda, podsjećanjem na jednog velikana koji nas je nepovratno napustio. Umro je naime veliki mislilac ovih prostora Radovan Konstantinović, autor veličanstvenog dijela Filozofija Palanke, koja bolje od jednog drugog svjedoči o našim balkanskim narodima. Veliki filozof i pisac posljednje godine živio je u svojevrsnoj samoizolaciji, a matična sredina ostala je potpuno rezervisana prema njegovom djelu, prema antiratnom i antinacionalističkom angažmanu 90. godina. Branka Mihajlović iz Beogradskog biroa pokušala je odgovoriti na pitanje da li se u regionu pamti njegova bespoštedna kritika Palanke koja, kako je govorio, neminovno vodi u nacizam.
Radomir Konstantinović je krajem 60-ih pisao o palanačkom duhu koji se protivi svemu što je moderno, koji se zatvara pred svetom ušuškujući se u svojoj samoizolovanosti, koji je okrenut tradicionalnom, nosilac nacionalizma, koji lako može prerasti u nacizam, odnosno fašizam. U 90-im, kada je taj palanački duh odneo pobedu, njegov autor je stao na čelo antiratnog otpora grupe intelektualaca u Beogradu. Zašto je postoktobarska Srbija ipak šapatom ispratila jednog od svojih najvećih humanista, filozofa i književnika? Zar je takva biografija u današnjoj Srbiji nepodobna? Književnik Filip David.
To je po meni kulturni skandal. Ne samo da je njegov odlazak propraćen šaputanjem ili gotovo šutanjem, nego je i činjenica da niko iz sadašnje vlasti nije poslao bar telegram sa učešćem u Zovici, niko se nije pojavio ni na komemoraciji. Sve u svemu, Rade Konstantinović mnogima nije odgovarao, ne odgovara ni danas. I to je jedna činjenica koja se ne može prečutati, ali to je jedna činjenica koja, mislim, u ovom trenutku je tragična za srpsko društvo.
Nasuprot Akademiji nauka, koja je svojim memorandumom, dokumentom o navodnoj ugroženosti srpskog naroda u tadašnjoj federalnoj državi najavila rad za teritorije prilikom raspada zemlje, Radomir Konstantinović je početkom 90-ih stao na čelo druge Srbije. Učestvovao je u osnivanju Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca, pre toga Udruženja nezavisnih pisaca, pokušavajući da ovim paralelnim institucijama oslabi one adrese na kojima su bili inspiratori Miloševićevog ratnog projekta. Nenad Prokić.
Život Radomira Konstantinovića je čista suprotnost novijoj istoriji Srbije. To je jedan konzistentan, pametno proveden život sa vrlo upornim mislima o modernizaciji društva. To je sve ono što intelektualci ove prve Srbije nisu nikad našli za shodno da primene.
Konstantinovićevu filozofiju Palanke, u kojoj pokazuje palanačko izvorište nacizma, Palanka je naša sudbina, naš zao udes, piše Konstantinović, treba da baštini ne samo Srbija, već i ceo region, jer, kako kaže zagrebački profesor Žarko Puhovski, palanački duh nije samo svojstven Srbiji.
Jedna skupina ljudi koji su uz njega vezani intelektualno neki prijateljstvom, kao što je, ne znam, Predrag Matvejević, kao što je Goranka Murtić, kao što je Nadežda Čečinović, kao što je Sibila Petlevski i tako dalje, organizirat će u petak u 5 sati jednu komemoraciju na jednoj tribini u gradskoj knjižnici Bogdana Grizovića u središtu grada. Ne vjerujem da će biti puno ljudi, ali bit će ih dovoljno da pokaže kako je Konstantinović nešto značio i za hrvatsku Palanku, a ne samo za srpsku.
Konstantinović je još u Sarajevu 89. godine upozorio da se priprema rat, da je aždaja nacionalizma tu među nama. Haris Pašović, sarajevski režiser.
Ne zna se ni u Bosni, ne vidim da se zna baš puno ni u Srbiji, sada ni u Hrvatskoj. O dijelu Konstantinovića nije čudo što se to događa. Radi se o tome da se uglavnom intelektualci, političari, ljudi koji razumiju težinu problema u svakodnevici povlače pred jednim agresivnim, često kriminalnim, ideološki vrlo mračnim putanjama društva koje se kreće i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini.
On nije vodio borbu zato što je mislio da se može pobediti, nego zato što je vjerovao da se ne sme pristajati, rekao je Mirko Tepavac na Beogradskoj komemoraciji. Čutnju sa kojom je Konstantinović ispraćen možda je najbolje objasnio bivši jugoslovenski ministar inostranih poslova. Palančani mu nikada neće oprostiti ogledalo koje je stavio pred njihovo lice. Jedan od posljednjih javnih nastupa Radomira Konstantinovića bio je intervju Radio Slobodnoj Evropi, u kome je između ostalog poručio: ako vas pitaju šta je druga Srbija, ozbiljno im odgovorite, to je Srbija koja se ne miri sa zločinom. Konstantinović je bio neka vrsta gurua te i takve druge Srbije, druge Srbije koja je gotovo začutala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Idemo put Crne Gore i jednog slučaja o kome smo u ovom programu onomad govorili. Podsjećam, radi se o brutalnom fizičkom napadu na novinara Tufika Softića iz Berana, čovjeka koji uporno istraživao slučajeve organizovanog kriminala. Do dana današnjeg nisu otkriveni ni počinioci ni nalogodavci, ali zato kolegi Softiću prijeti izgon iz radija čiji je osnivač. Poslušajmo rubriku Dimitrija Jovičevića.
To se sad praktično vodi ko jedan zaboravljeni slučaj. To je jedna činjenica koja je za mene prilično obespokojavajuća i obeshrabrujuća.
To je lakonski odgovor novinara Tufika Softića na naše pitanje kako komentariše to što ni 4 godine nakon što je u klasičnoj sačekuši brutalno pretučen, istraga nije dovela do počinitelja i nalogodavaca, nije bilo optužnice i suđenja. Umjesto pomaka unaprijed, kako nam kaže Softić, ima koraka unazad, pa mu trenutno kao tehnološkom višku prijeti otkaz u Radiju Berane.
Umjesto da bude djelotvorne istrage, umjesto da ja dođem do neke satisfakcije za to što mi se desilo, ovi sudovi ovdašnji, ovakvi kakvi su, presudili su da to što se meni desilo nije čak ni povrede na radu. Sada se dešava još i to da ja počinjem da trpim pritiske zbog toga što pišem za nezavisne medije, pišem za monitori za vijesti i mene jednostavno kao osnivača Radio Berana, kao čovjeka koji tamo ima najviše staža, ima, evo, ne bi time da se hvalim, ali ima najviše škole, meni prijete otkazom.
Podsjetimo, u večernjim satima 1. novembra 2007. Softića su na ulazu njegove porodične kuće u centru Berana brutalno pretukla dva maskirana napadača, udarajući ga palicama po glavi, nakon čega je zbog teških tjelesnih povreda završio u bolnici. Uprkos početnim obećanjima, policijska istraga do danas nije dala konkretne rezultate. To je zabrinjavajuća činjenica za Teju Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava, koja je pomno pratila slučaj Softić.
Svakako da je zabrinjavajuća situacija što posle 4 godine mi nemamo ni informacije šta se radilo u toj istrazi i dokle ona stigla. Zbog toga što je Vrhovno državno tužilaštvo 2 puta odbilo da da informacije o tome, pa su Akcije za ljudska prava podnela i tužbu Upravnom sudu, pa nam je Upravni sud dao za pravo i rekao da se donese novo rešenje koje nije doneto ni do danas.
Još više zabrinjava i to što za slučaj Softića, ali i još nekoliko napada na novinare u Crnoj Gori, nije bilo mjesta u vladinom izvještaju o akcionom planu za ispunjavanje preporuka Evropske komisije.
Tako da su to sve problemi koji ukazuju na to da zapravo za tužilaštvo nije prioritet da istražuje napade na novinare koji su se osvedočeno bavili istraživačkim novinarstvom, pogotovo Tufik koji je istraživao grupe organizovanog kriminala i lica koja su bila povezana i sa Darkom Šarićem i tako dalje. I mislim da dogod tužioci ne shvate da su im istraživački novinari koji rizikuju život da rade taj posao za društvenu dobrobit, zapravo kolege, i da takve napade moraju prioritetno da istražuju i da javnost o tome odgovarajuće obaveštavaju, mislim da nećemo napredovati značajnije ka vladavini prava.
Sličan zaključak što istraga već 4 godine tapka u mjestu ima i sam novinar Softić.
Ja sam mogao te noći izgubiti glavu, to je moglo, svaki od tih udaraca mogao je biti na kraju i fatalan, i na kraju bi se ja vodio opet kao kolateralna neka šteta. Prosto mislim da je vrlo opasno u ovom trenutku baviti se time, ali neko mora to da radi. Vi znate da su teme organizovana kriminala i korupcije teme broj 1 na putu ka evropskim integracijama. Oni koji to budu radili i koji rade jedan vrlo, vrlo rizičan posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitri Prije i Odličević. You're damn right, I've got the blue from my head down to my shoe. You're damn right, I've got the blue from my head down to my shoe.
Europa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Mostaru su sinoć počeli i trajeće sve do naredne srijede dani filma. U velikoj dvorani Doma kulture Kosača ukupno će biti prikazano 13 filmova iz čitavog regiona. Ovaj događaj je tim važniji što grad na Neretvi, valjda jedino ovako veliko i značajno regionalno središte u civilizovanom svijetu, nema kinodvoranu. Moj gost jutros je filmski pozorišni i televizijski glumac Slaven Knezović, prvi čovjek projekta. Slavene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Eto, sinoć je osvjetljena veliko platno u Kosači. Mostarci su poslije nekih godinu dana ponovo imali kino. Šta je to bilo na početku revije?
Pa evo, otvorili smo 5 dana filma u Mostaru sa filmom Jozef, jednim jako dobrim filmom koji se bavi tematikom Prvog svjetskog rata, koja je nekako na svim kinematografijama na ovim našim prostorima po meni nepravedno zapostavljena, jer nekako smo imali najmanje filmova na tu temu, a evo Stanislav Tomić i ekipa filma Jozef ponovili su da ipak možda Prvi svjetski rat nedovoljno obrađena tema i da se nedovoljno o njoj radilo filmova, pa čak i pisalo.
Da. Sve do srijede prikazivat ćete po 3 filma dnevno, 3 filma po večeri. Koja će sve stvarenje vidjeti vaši gledalci?
Da, evo, danas u nedjelju u 18 sati je film koji nam dolazi iz Crne Gore, zove se Lokalni vampir, jedna divna komedija. U 20 sati je Lea i Darija, i u 22 sata je film Mrak od Dana Okija. U ponedjeljak u 18 sati je i kandidat Bosne i Hercegovine za Oskara film Belvedere u režiji Ahmeda Imamovića. U 20 sati u ponedjeljak je Kotlovina, pobjednik Pule filmskog festivala u režiji Žire Radića, i u 22 sata je Matanićev film Ćaća. U utorak 8.11. u 18 sati je film 3 dana. U 20 sati je Neprijatelj koji nam dolazi iz Srbije. U 22 sata je također jedan film koji nam dolazi iz Srbije, zove se Flashback. U srijedu u 18 sati je film koji dolazi iz Hrvatske, Korak u korak, debitantski film rediteljice Biljanje Čakić-Veselić. U 20 sati dolazi nam opet film iz Srbije, Kako su me ukrali Nemci. I u 22.30 film Oktobar, isto iz Beograda, Omnibus, diplomski rad Crnogorce, studenata režije na Beogradskoj akademiji.
Ponovo imate veoma vrijedna ostvarenja u regionu, jeste malo razmazili publiku.
Pa evo, pošto je mostarska publika zakinuta i ne može, nema kina i ne može pratiti redovne filmove u kino distribuciji, onda evo, prije 5 godina sam upravo zbog toga osnovao kazališnu filmsku udrugu Oktavijan i mojim sugrađanima evo dovedem najbolju godišnju produkciju u regiji, da evo ne budu zakinuti do kraja, već mogu pogledati jedan jako dobar izbor filmova.
Meni se uvijek nameće pitanje kako ljudi, tako mala grupa ljudi, uopšte može organizovati ovakve manifestacije, jer nije u pitanju samo nabavka kopija, nego i briga oko gostiju.
Mi u ovih 5 dana ugostimo oko 100 gostiju filmskih djelatnika, glumaca, reditelja i evo, kako mi to radimo već 5 godina, već su se i 2 filma snimila u Hercegovini, iduće godine da snimiti 3. baš u Mostaru, i evo, mi malo jedna grupa mladih ljudi, entuzijasta, donosimo filmsko svjetlo u mostarsku tamu.
Evo, vaša smotra nije festival sa nagradama, ali nagrada, zapravo priznanja ima, jel?
Imamo, dajemo priznanja za doprinos kinematografiji. Ove godine su dobitnici Božidarka Frajt i Boris Buzančić. Prošle godine je to bio Rade Šerbeđija i Miki Manojlović. Prije toga je bio pokojni Ivica Vidović i Mira Banjac. Prije njih je dobio Mustafa Nadarević i Milena Dravić. A evo, kad dobijemo kino, ja se nadam da će se otvoriti ovaj multipleks u proljeće iduće godine, onda će naš program biti raznovrsniji i onda ćemo preći na festival glumca i dodjeljivat ćemo glumačke nagrade i bit će žiri koji će vrednovati i baviti se ocjenom, prosuđivanjem i dodjeljivat ćemo glumačke nagrade, tako da će ovo biti prerast jedan glumački film festival.
Evo, dvojica glumaca već ove godine imaju ključeve grada.
Gradonačelnik tradicionalno 5 godina predaje ključeve grada Mostara na upravljanje glumcima i evo, mislim da cijeli grad u ovih 5 dana da će malo živnuti, da će se malo, da će se pomaknuti stvari na bolje, tako se nadam i tako bude ozračje jedno potpuno drugčije u ovom našem lijepom gradu Mostaru.
Pomenuo si već otvaranje kina, kad ćemo doživjeti da neko od ovih gradskih ključara otključa vrata nekog ovoga vašeg kina? Godinama vam obećavaju, evo opet i obećanje, ali da ne bude radovanje.
Radi se ovaj jedan veliki centar i tu će biti jedno, predviđene su neke 4 kino dvorane, moderni multiplex i ja se nadam da ćemo 6. dane filma otvoriti baš u tom multiplexu novom koji treba Mostar dobiti i da se konačno priključi ostalim normalnim gradovima u Europi i evo da i građani Mostara ne budu više zakinuti, ne mogu pratiti i ovu 7. umjetnost.
Mogu zamisliti kako se ljudi od struke, a Mostarci k tomu osjećaju zbog činjenice da nemaju kino, kad mene koji sam niti jedno niti drugo koliko pogađa da jedan tako značajan grad sa velikim G nema kino dvoranu.
Pa ja mislim da je to jedini grad ove veličine u Europi sigurno koji evo nema kino i baš zbog toga lako je konstatirati bilo kakve činjenice, ali treba nešto poduzeti, boriti se i evo mi nismo sjedili skrštenih ruku, mi smo poduzeli nešto i to nešto daje rezultat, ljudi su to prihvatili i stvari se mijenjaju i ja se mogu pogledati u ogledalo i reći evo šta sam poduzeo i činio zadnjih 5 godina za građane ovog grada i kad se osvrnem iza sebe jako sam ponosan.
Evo, ja sam razgovarajući s nekim ljudima došao do zaključka da bi možda Mostar lakše dobio 2 kina nego jedno, da je odmah u startu se išlo na gradnju kina s jedne i s druge strane Neretve.
Pa kaže nas ovdje u Mostaru uzrečica, složna braća kuću grade, a nesložna grade 2.
Da. Pa ne, ovo sam sam pitanje postavio da bih ovaj izravno upitao u vezi sa ovom revijom, da li je recimo posjećeno s one strane Neretve na kojoj nije Kosača dovoljna i da li su otvorena vrata za komunikaciju?
Pa naravno, evo ja upravo ovim što radim pravim mostove među ljudima, pravim poveznice, tu će i dođu mi svake godine gosti iz Beograda, iz Podgorice, iz Banja Luke, iz Sarajeva, iz Zagreba, iz Splita, tako da je ovo jedna vrsta mosta među ljudima i tu dođu, skupe se obe strane i to mi je, i na to sam jako ponosan jer mislim da je ovakve kulturne stvari i dobre stvari povežu dvije obale bolje nego bilo šta drugo.
Apsolutno, hvala ti mnogo na ovom razgovoru i puno, puno sreće, još mnogo festivala i da doživimo da imamo festival u multiplexu, da doživimo da imamo festival koji je takmičarskog karaktera.
Hvala i veliki pozdrav vašim slušateljima.
Prijatno je do slušanja, prijatno.
Prijatno.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Animirani film Puss in Boots je nakon prve sedmice prikazivanja zauzeo prvo mjesto na američkom box office-u. DreamWorksov animirani film je ostvario profit od 34 miliona dolara. Glasove su između ostalih posudili hollywoodski glumac Antonio Banderas i Salma Hayek. Prošlo sedmični hit u Americi i Kanadi horror Paranormal Activity 3 nalazi se na drugom mjestu, dok je Thriller Time, u kojem glumi Justin Timberlake, zauzeo treće mjesto u svom debiju sa profitom od 12 miliona dolara. Na četvrtom mjestu se nalazi film Footloose sa zaradom od 5,4 miliona dolara, a peto mjesto pripada filmu The Rum Diary, u kojem glumi John Depp. Režiser James Cameron otkrio je prve scene njegovog najnovijeg projekta, to je Titanic u 3D verziji. Cameron i producent John Landau prikazalo su prvih 18 minuta filma u sali Paramount Studio. Ovo je film koji je mnogo ljudi vidjelo, očigledno i po nekoliko puta, ali postoji cijela generacija ljudi koje ga nisu pogledali u kinu, rekao je Cameron. On je još dodao kako voli 3D i misli da je fantastičan. Također je rekao da je u vrijeme snimanja Titanica postajao 3D, on bi film sigurno prvo snimao u 3D verziji. Titanic, u kojem su Leonardo DiCaprio i Kate Winslet glumili nesretne ljubavnike na brodu koji plovi preko Atlantskog okeana, snimljen je 1997. godine. Film je zaradio više od 1,8 milijardi dolara širom svijeta i osvojio 11 Oscara, uključujući onaj za najboljeg režisera. Film koji je zaradio više od Titanica je opet Cameronov Avatar, koji je zaradio oko 2,8 milijardi dolara. Ja vjerujem da postoji oko 20 najboljih filmova svih vremena koji moraju biti urađeni i u 3D, ali to se mora ispravno uraditi, dodao je Cameron. Dodao je da je osjećaj da ste zapravo u filmu nezamjenjiv i povezuje publiku i film mnogo više. Novi film bit će prikazan 6. aprila naredne godine u Americi, 4 dana nakon 100-godišnjice potonuća Titanika. Robert De Niro i John Travolta igraće zajedno na dolazećem akcijskom filmu Killing Season. Producentska kuća Millennium Films objavila je da će De Niro i Travolta snimanje početi 16. januara 2012. Priča Killing Season prati američkog vojnog veterana, koji glumi De Niro, koji živi u udaljenoj planinskoj kolibi. Veteran se neočekivano sprijatelji sa evropskim turistom Travoltom, koji mu dolazi u posjetu. Sve izgleda idilično dok se ne otkrije da je turista u stvari srpski vojnik u potrazi za osvetom. Nakon tog saznanja njih dvojica počinju otvoreni rat u surovim vrletima Apalačijan planina. Ovo je prvi zajednički projekat De Nira i Travolte. Scenarijo je napisao Evan Doherty, a režiju potpisuje Steven Johnson. Obožavatelj Elvisa Prislija Henrik Knudsen sagradio je repliku kuće kralja rock'n'rolla u danskom gradu Randersu. Replika je jedini stalni muzej posvećen čuvenom muzičaru koji se nalazi izvan Sjedinjenih Američkih Država. Knudsen je kuću dva puta veće od originalne, unio skoro 6000 Elvisovih stvari, od gitara preko pisama pa sve do njegove odjeće. Očekuje se da će muzej godišnje posjetiti najmanje 50.000 ljudi. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Give me one more chance to keep you.
Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Mada sam o tome već govorio, bilo bi nepristojno u emisiji koja ima redovnu sportsku rubriku preskočiti najavu valjda najznačajnijih reprezentativnih mečeva najpopularnijeg sporta. Fudbaleri Bosne i Hercegovine, to naravno znate, igraju baraž za završnicu Evropskog prvenstva protiv selekcije Portugala. Odbrojavanje je već počelo, jer se prvi meč igra u Zenici u petak, koji prvi dođe, a onda u srijedu revanš u gostima. Dakle, potanko sam govorio o pojedinostima u vezi sa portugalskim timom, jer ovaj naš je uglavnom poznat navijačkoj javnosti. Selektor Sušić će se, naime, unatoč neznatnim izmjenama personalnog sastava, uglavnom osloniti na provjerene snage, a udarni igrači su u posljednjim utakmicama pokazali kako se na njih itekako može računati i kako, osim obaveznog opreza, ne bi trebalo dodatno strahovati. Posebno pred domaću utakmicu. Portugal jeste svjetski značajna selekcija, rangirana među 10 najjačih na planeti, ali do sad nisu nikom utjerali strah u kosti. Može biti kako su Ronaldo i Nani pojedinačno jači igrači od našeg tandema Džekom i Simović, ali sam siguran kako su potonji ubjedljiviji i ubojitiji kad igraju zajedno. Ovo ne govorim kako bi naše kuražio ili kako bih sijao optimizam, nego jednostavno zato da ukažem kako će u sudbinskom dvomeču odlučivati detalji. Mora se priznati da je u administrativnoj predigri BH reprezentacija izvojevala značajnu pobjedu, što ne mora biti potpuno bez krajnjeg efekta. Portugalski stručnjaci su zavapili pred evropskim zvaničnicima da ne bi da igraju na bilnom polju, jer je navodno tamo travnjak neuslovan za ovako značajne utakmice. Tražili su zapravo da im se ekipa odmakne od publike i da razmažene zvijezde budu ograđene atletskom stazom, mada su onako navikli igrati isključivo na fudbalskim stadionima. Srećom, nije im uspjelo. Ne mislim ovdje na činjenicu kako bi domaća selekcija igrala lošije ili imala manje šansi da se igra na Koševu, jer i dalje smatram kako je stadion Asim Ferhatović najpogodnije i najprirodnije mjesto za reprezentaciju, ali o tom potom. Činjenica kako će se utakmica ipak igrati u Zenici sugeriše da Portugalci nisu tako moćni kao što se govori i kako se, barem javno, niko neće potruditi da se obavezno nađu na predstojećoj evropskoj smotri. Elem, i to je raščišćeno, pa ostaje još nada kako ovih nekoliko dana nikog od fudbalera neće sustići povreda ili prehlada i kako će Čili i zdravi izići na Megdan i pokušati ostvariti životni san i naravno donijeti radost narodu koji u toj mirođi najrjeđe uživa.
I just leave her crying when the blues come over me. Up on a mountain, I'm drowning in the sea. All the clocks say midnight when the blues come over me. The blues come over me. I pack it up and go. The blues come over me. I catch a wind and blow, and some will take the wine, and some will take the night.
come over me.
Malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobran. Mustang Sally.
All you wanna do.